Dober večer, drage poslušalke in dragi poslušalci. Nekoliko nenavadno smo začeli današnjo oddajo Naš gost, in sicer smo začeli z glasbo. Slišali smo Beethovnovo za Elizo v izvedbi današnjega gosta, glasbenika, violinista, ustnega harmonikarja, v tem primeru, ki smo ga slišali pravkar, mandolinista, skladatelja Vladimirja Hrovata in pa kitarista Igorja Sajeta. Najprej gospod Vladimir Hrovat, dober večer.
Dober večer.
Ne začnemo veliko krat oddaje Naš gost na tak način z glasbo. Zato se mi zdi prav, da kar poveva, ne, ker ste skladatelj, ker ste z muziko povezani pravzaprav vse življenje, da jo bomo danes slišali več in da bomo vsaki glasbi tudi nekaj povedali. Tale glasba, če se seveda še ne dotikava čisto vašega življenja in tistih stvari, ki sva jih pripravila naprej, je posebna glasba, namreč tukaj se predstavljate kot mandolinist. Drugače vas bomo danes prepoznali bolj kot violinista in pa ustnega harmonikarja.
Ja, ampak ustno harmoniko sem spravil na koncertne odre s pomočjo mandoline. In to, ko sva začela sodelovati z Igorjem Sajetom, ki je bil eden prvih slovenskih koncertnih kitaristov, sva pripravila polovico programa z mandolino in polovico z ustno harmoniko, ker je že vnaprej bilo nekako jasno. Po eni strani je itak zanimivo, po drugi strani je pa ustna harmonika na koncertnih odrih še bila tako pravzaprav popolna neznanka in se nama je zelo kmalu po začetku najenega skupnega koncertnega delovanja zgodilo, da na Reki gospa, ki je organizirala koncert v koncertnem uradu, na plakat ni hotela na plakat napisati ustna harmonika, ampak samo mandolina in kitara.
Zakaj ne?
Ja, očitno se je bala, da je preveč profan inštrument oziroma premalo vredni inštrument ustna harmonika. Seveda z ustno harmoniko pa pokažeš, koliko več pravzaprav lahko daš od sebe, čeprav je mandolina tudi krasen inštrument, ampak tukaj daš pa dušo. In nekoč mi je tudi Igor Saje rekel, se ni čudno, ker ta inštrument igraš dobesedno z dušo, ker z njim človek diha.
O harmoniki, ustni harmoniki bova danes spregovorila še več stvari bova povedala, ampak predlagam, da gospod Vladimir Hrovat začneva na začetku. Rodili ste se v Zagrebu, v družini slovensko-hrvaškega rodu, ko ste bili stari 7 let, ste se preselili v Izolo, nato pa na Reko in nato v Ljubljano. Naj povem, da je bil že vaš dedek orglavec, oče pa trompetist, akordeonist in pa uspešen glasbeni pedagog. Sami se z glasbo ukvarjate že od 5. leta starosti naprej, pa bi morda na tem mestu z nami delili nekaj spominov na mladost, na vaša prva srečanja z glasbo, prve začetke.
No, ko ste že omenili slovensko-hrvaško družino, bi omenil to, da je recimo po očetovi strani, po njegovi mami, naj bi bilo tudi nekaj nemške krvi, po moje mame strani je pa tako, da je njena babica bila Mađarka. Tako da se tukaj pretakajo razne kombinacije krvne in se pravijo, da so mišački najboljši. No, muzika je pri meni cel čas od samega rojstva. Pravzaprav v bistvu že pred rojstvom, jasno, se je prvo, kar človek, ko se razvije v materinem telesu, prvo, kar zaznaje zvok. In sem sigurno že med tem poslušal očetovo glasbo, ko je on vadil in tako naprej, pa skladal in tako. In potem pri 3 letih ena zanimiva anekdota, ker sem seveda očitno videl očeta pri klavirju, pa je pisal neke note, komponiral, ne, in nekega dne pride domov, jaz sedim pri 3 letih pri klavirju, pa čečkam po papirju in vpraša, kaj pa delaš? Komponijam. Tako se je začela moja aktivna glasba. No, skladatelj sem pa še danes. Začel sem pa pri 5 letih, me oče začel potem igrati akordeon, harmoniko, da bo za vse razumljivo, za vse slovensko govoreče. In pri 7 letih sem že na enem velikem nastopu pred 1200 gledalci tam še v Zagrebu zaigral Schubertovo serenado. In je to bilo veliko presenečenje za publiko. Tak mali pa igra Schuberto pa na harmoniko. No, 7 leti sem začel tudi se učiti violino, pa je prišel na vrsto tudi klavir. Potem pa vsako glasbilo, ki se je našlo doma, sem se ga vsaj malo lotil. Ne? Tako da je bilo zanimivo. Oče je nekoč popravljal nekomu trobento, pa sem še tistega malo lotil, da sem nekaj že za trobu. Tako da je moja glasbena dejavnost zelo pisana. Ampak, recimo, koncertno je v glavnem zadnje čase sploh praktično samo ustna harmonika, ampak vmes je bilo precej mandoline, ukvarjal sem se pa seveda še z mnogimi drugimi inštrumenti. Pa mislim, da bo o tem pozneje. Ne?
Tako. To, da se boste posvetili glasbi, ste nekje zapisali, ni bilo samoumevno. Premorem tudi obilo ročno tehničnih spretnosti. Moje močno področje je bila v mlajših letih arhitektura. V šoli sem na enem tekmovanju pridobil celo zmago, ste zapisali. Ampak nadaljujete, da bi lahko rekli, da je bila pa pot v glasbo za vas najlažja, verjetno zaradi teh družinskih razmer, ne?
No, pravzaprav bi rekel temu tako, ne? Ko sem bil še srednješolec, torej usporedno sem delal gimnazijo in srednjo glasbeno na Reki, potem v zadnjem letniku srednje glasbene šole sem že igral v orkestru Reške opere in tako sem nekako dobesedno padel v glasbo in v njej ostal kot profesionalec. Je pa arhitektura ostala pri meni na ta način, da vse, kar se je recimo doma dogajalo, da rečem, preurejanje 3 stanovanj in dobesedno skoraj da gradnje ali pa dopolnjevanje 4 hiš, so vsi načrti bili moji. Nekoč je ženina sorodnica, arhitektka, ki ima tudi arhitektonski studio, je rekla, jaz bi te kar ponucala v mojemu studiju.
No, ampak vendarle ste se odločili za študij violine na Akademiji za glasbo in v Ljubljani in leta 1971 ste tam diplomirali v razredu profesorja Roka Klopčiča. Med podiplomskim študijem pa ste prejeli tudi študentsko Prešernovo nagrado za umetniške dosežke, se pravi, tukaj je bil potem tak, se je videlo, ne, vse to, kar nosite v sebi, ne, to.
Ja, da sem tudi na tem področju nekaj dosegel, pravzaprav, po pravic povedano, šele med podiplomskim študijem lahko rečem, da sem se resne lotil violine. In zanimivo je bilo prav ob spoznanjih, ki mi jih je prinašal profesor Klopčič od slavnega Henrika Scheringa, pri katerem je on bil na seminarjih prezentator in mi je prinesel veliko njegovih znanj, kar mi je ogromno pomagalo v mojem vedenju o violini, tako da je tudi zanimivo, ne, pravzaprav pri meni je tako, ali sem nekje prvi, ali se pa sicer držim v ozadju. In tako sem se pravzaprav tudi kot koncertni mojster nekako najbolje počutil že na srednji glasbeni, potem pa tudi na akademiji, zadnje leto študija, ko sem bil koncertni mojster, sem imel en občutek, da res lahko nekaj dam. In tudi sem in konc koncev je tako, ne, koncertni mojster orkestrski naj bi ne bil le izvrsten violinist, ampak širše razgledan glasbenik, ki dobro pozna orkester in tako naprej, ker bi moral biti desna roka dirigentova, ne pa samo odličen violinist. To je premalo. Ampak potem se je celo odprla ena pot, tudi uradno, se pravi, kot zaposlitev, da bi začel tudi to kariero koncertnega mojstra, ampak potem se zaradi družinskih razmer to ni moglo izpolniti in potem sem ostal tam bolj zadej pri prvih violinah, sicer v orkestru, simfoničnem orkestru Radiotelevizije Slovenija.
Gospod Hrovat, bili ste tudi član različnih ansamblov zabavne glasbe, igrali ste na klavijature, bas kitaro, banjo, bili ste, kot ste rekli, violinist v orkestru opere Narodnega gledališča Ivana Plemenitega Zajca v Reki in pa na to vrsto let violinist v simfoničnem orkestru RTV Slovenija in sicer med letoma 1966 in 2008, mogoče, ker ste to že omenili. Nili se zdaj usmeriva še k tem drugim inštrumentom, ki so vas zaposlovali. Se mi zdi, da karkoli ste vzeli v roke na nek način zazvenelo.
Ja, in bi začel pravzaprav s tem narodnim kazalištem Ivan Plemeniti Zajc. V tisti sezoni, ko sem sodeloval v orkestru kot violinist, sem med drugim v predstavah, kjer so orgle, v tistem času so uporabljali, da rečem temu, bogi harmoni in jaz sem imel doma ozvočen akordeon, ki je zvenel kot orgle in ko sem direktorju in dirigentu Beniču povedal, da jaz pa imam tako in tako reč doma, pa je rekel, ja, no pa prines bomo slišali. In potem so v orkestru ugotovili, zdaj smo pa prvič slišali v operi orgle. In sem to potem igral orgelske parte v kavaleriji Rustikani od Leon Cavalla, pa v operi Modro Bradec, Sinje Bradec, Bartokovi, in tam je sicer ogromno trimanualne orgle se uporabljajo, bas in vse to sem malo moral prilagoditi, da sem lahko, da rečem temu, preglasil orkester, ampak tudi to je šlo skozi. No, s 13 leti sem pa že prvič igral tudi za plačilo z zabavnim ansamblom. To je bilo tudi zabavno, ker je šlo za praznik državni, pa so bile, vedno so recimo razne gostinski lokali imeli za praznik ansamble in tako naprej, pa smo šli mulci v Mali Lošin in smo tam igrali v eni, skoraj bi rekel, gostilni, ki so ji rekli Texas. Potem pa, ko sem prišel v Ljubljano, so me hitro opazili, da se ukvarjam tudi z drugimi rečmi, pa so me ponucali razni narodno-zabavni ansambli, kot recimo Veseli kosci, Beneški fantje, tudi za Avsenike sem nekaj posnel z ustno harmoniko. Potem je pa nekega dne prišel kolega, ki je igral poleg angleškega roga v orkestru, je nekako redno igral v baru v hotelu Leo. In nekega dne prav raben bas kitaro. Jaz sem hitro šel, prebrskal oglase, šel v Kranj, ko so eni fantje po treh mestih se razleteli, kupil bas kitaro in večevalec. En teden sem malo doma študiral grife, ker so točno kontra violinskim. Violina je oglašena po kvintah, bas pa po kvartah. No in po enem tednu sem šel igrat, ne. In je bilo zanimivo, da so po enem mesecu eni baje hodili gledat, kakšnega bas kitarista ima, a to. Tako sem jaz prišel do bas kitare, za katero sem šele po 10 letih ugotovil, da je enaka Hefnerca, kot tista, na katero igra še danes Sir Paul McCartney. Tako da...
Odličen podatek.
Zanimivo, ne? S tem, da jo ima on v nasprotno smer obrnjeno. Ja, tako so se te reči dogajale. No, v simfoničnem orkestru, odkar sem celo svojo kariero skoraj v Ljubljani, ko so se dogajale kakšne posebne reči, ko je bo zreba kak drug inštrument, sem jaz na primer vedno za Gershina igral banjo, pri Mahlerju, ko se pojavi mandolina večkrat v simfonijah, najlepša vloga je v sedmi simfoniji skupaj s kitaro, tu sem igral mandolino, ampak tudi kakšno drugo reč, ko so rekli, no, to bo pa hrovat, pa je pri Globokarju bilo treba igrati gusle, pa sem igral gusle. Mogoče najbolj zanimivo je bilo pa igranje na organistom, po angliško je hurdy-gurdy. Treba je bilo za nemi film, sodelovali smo veliko z Carlom Davisom, ki je vodil orkester in delal glasbo za te neme filme za festivalu pod Denonu. In enkrat je bila predstavitev filma Napoleon iz 20. let 20. stoletja in tam se pojavi tudi v sceni ta organistrum, ki ga igra en vojak v prvi vrsti in ko se pojavila scena tega vojaka, je začnem igrati in v dvorani aplauz na odprti sceni. Tako da zanimivo je pa, da to ni bil edini aplauz na odprti sceni, sem ga doživel tudi z ustno harmoniko, ko je Gregorc uporabil v enem koščku, v en vložek med koncertno klavirsko skladbo za klavir in orkester in ko sem odigral jaz ta solo vmes, je bil spet aplauz, čeprav ga med koncertno skladbo sploh ne bi smelo biti.
No, o teh čudežnih trenutkih, ki jih ponuja ustna harmonika, bova še kaj povedala v nadaljevanju, ampak zdaj le bi se pa usmerila spet v glasbo. Rapsodija 65 za orkester, to je vaše mladostno delo, nastalo leta 1965, ki ste jo kasneje predelali za ustno harmoniko, zdaj le bomo slišali delček, mogoče beseda ali dve o tem?
Ja, to je pa nastalo pravzaprav tako. Nekoč je Zagrebski festival zabavne glasbe imel med drugim tudi večer glasbe, ki je bila pisana za simfonične orkestre. Ne? In tako sem jaz, seveda so bili tudi razpisi in sem en razpis pač poslal skladbo, to skladbo, ki ste jo omenili, ki sem jo pa potem, torej takrat ni bilo nekega odmeja, ampak pozneje sem ugotovil, da bi bila zelo dobro došla za mojo ustno harmoniko in sem jo predelal za solo ustno harmoniko in simfonični orkester. V tistem času sem bil navdušen za tako imenovani simfonični jazz, tako da malo gerčinovsko zveni. Ampak zanimivo je to, da ko sem delal predelavo, sem veliko tega popucal in se čudil, odkot takemu mladeniču toliko enih idej, ki sem jih pač preprosto potem anuliral, ker je bilo malo odveč.
Spremljate oddajo Naš gost, z nami je glasbenik, multiglasbenik, lahko rečemo, skladatelj Vladimir Hrovat. Na pragu tretjega jubileja smo ga povabili v naš studio, zdaj le smo slišali njegovo skladbo v predelavi za ustno harmoniko, no pravzaprav skladba še nekako zveni v ozadju. Zdaj bi šla, gospod Hrovat, morda v leto 1988. In sicer je bilo to leto, ko ste začeli redno koncertno delovati z mandolino in ustno harmoniko. Se pravi, kaj se je zgodilo takrat, da je šla violina, lahko rečemo, v drugi plan?
Ja, pravzaprav ne smem reči ravno, da je šla v drugi plan, konc koncev. To je bil moj kruh vsakdanje.
Vse tja do leta 2008, ne?
Ja, tako. Tudi pozneje sem še kdaj kaj sodeloval. Omenili ste 1988. Ja, takrat sva začela sodelovati s že preomenjenim kitaristom Igorjem Sajetom, da sem z njegovo pomočjo, ker je on bil en prvih koncertnih solistov na Slovenskem, da sva spravila na koncertne odre tako mandolino kot ustno harmoniko. Potem je kmalo prišlo sodelovanje s harfistko Rudo Kosi, pa smo tako posneli, nisem še imel priredb za trio, tako da je polovica plošče in polovica mandoline, polovica ustne harmonike z moje strani, pa polovica kitare in polovica harfistične spremljave. Pozneje sem se lotil tudi priredb za trio, mandolina, kitara, harfa, zato obstaja tudi nekaj literature, krasno zveni, brenkalni trio, smo imeli tudi nekaj koncertov, predvsem z naslednjo harfisto, s katero sem sodeloval, Bronko Prinčič, tako da smo v tem triju tudi nekaj časa delovali, potem je pa sledilo kar desetletno delovanje v mednarodnem koncertnem triju v sestavi ustna harmonika, kitara in harfa. Kitarist je bil imenitni italijanski virtuoz Paolo Pegoraro, harfistka pa Sofija Ristić, ki je takrat že prišla službovati v naš simfonični orkester. Tako da je to sodelovanje obrodilo tudi ploščo, krasno ploščo francoske glasbe od sredine 19. do sredine 20. stoletja. Zanimivo je tudi to, da sem sodeloval z različnimi harfistkami na splošno, recimo v duu, tako da naštejem kar 3 slovenske pa 4 italijanske harfistke.
Odlično. In zdaj greva, gospod Hrovat, k ustni harmoniki. Pravzaprav se o temu inštrumentu skoraj da ves čas v ozadju pogovarjava, ne? Ta inštrument, kot ste rekli, igraš dobesedno z dušo. Ponuja številne možnosti, ki so večini glasbenih poznavalcev še vedno neznane. Z ustno harmoniko ste se, kot ste rekli, prvič srečali pri 13 letih in nato ugotovili, da je uporabna tudi v resni glasbi. Čeprav, kot ste povedali tudi v tem pogovoru, nekaj teri glasbeni producenti ustne harmonike še vedno ne sprejemajo tako, kot bi jo morali, se pravi kot nekega inštrumenta, ki svojimi zvoki deluje na človeka kar nekako čudežno, ne?
Ja, pravite sicer, da nekateri ne sprejemajo. Moram reči, da danes
je že drugače.
Je že drugače, pa tudi že od samega začetka, ko sem prišel v Ljubljano, se je hitro pokazalo zanimanje in razumevanje pri producentih, tako da sem tudi zelo kmalo posnel, na primer, v sodelovanju z čembalistom, v tem primeru Andrejem Jarcem in violončelistom Milošem Mlejnikom, kar takoj eno sonato, trio sonato Georga Filipa Telemana. Tako da je bilo v bistvu to kar presenetljivo, ne? Da sem lahko hitro uveljavljal ustno harmoniko vsaj v okviru teh naših radijskih producentov. Na koncertne odre pa malo težje bilo, ja. Danes ni več to noben problem in tudi ravno kar oddaja opus, ki se je zgodila pred slabim mesecem, je vzbudila še vedno veliko presenečen med ljudmi, ki pravzaprav tega inštrumenta v tem smislu, kot ga jaz promoviram, ne poznajo. In so izjemno navdušeni, jaz pa tudi me veseli, da ljudje spoznavajo inštrument tudi v drugačni luči, ne le kot ljudsko glasbilo ali pa otroško, ampak čisto kot resen koncertni inštrument.
Torej, orglice so inštrument, ki ga večina ljudi pozna kot nekaj ljudskega, ne, nekaj takega zaprijeti v roke, malce pihati notri, potem te navadno hitro mine. Ampak, ko govorimo pa o ustni harmoniki za koncertno uporabo, je pa tukaj kar nekaj različnih modelov, različnih vrst. Sem videl, ena ustna harmonika je dolga, ne vem, skoraj da pol metra.
60 centimetrov.
Ja. Nam lahko malce opišete, za kakšne inštrumente gre, kako se jih uporablja, zato tudi pride do orkestra harmonik, ustnih harmonik.
Ja, in smo imeli tudi krasen oktet, ampak vse te dodatne ustne harmonike so recimo akordična, bas in tako naprej, ampak to za koncertno rabo, tako klasično koncertno rabo, ne moremo reči, da so koncertni inštrumenti, čeprav v sedanjem duu, kot delujeva Simono Perme, uporabljava tudi zelo koncertno, tudi naprimer inštrument, ki vsebuje samo različne akorde. Na njega ne more igrati posamičnih tonov in tako naprej, in pa nekih melodij ali kako. Ja, imamo različne modele konc koncev od najmanjših pikolov, ki so bili nekoč zlasti med dvema vojnama, tudi pri nas na Slovenskem zelo popularni, tako da je tudi moja oče znal kaj zaigrati in mi je v bistvu na ta način posredoval prvo znanje. Potem imamo pa različne modele za ansamble, za ansambelske potrebe, ki pa večinoma igrajo ali ljudsko, ali zabavno glasbo in seveda so razni virtuozi in tako naprej. Je pa virtuozov, ki obladajo to resno igranje, vendarle razmeroma malo. Čeprav se danes že mnogi ukvarjajo s tako imenovano klasično glasbo, samo tukaj moraš imeti pa malo širšo izobrazbo, širše poglede, poznati, imeti izkušnje, ki jih pa na tem inštrumentu ljudje nimajo, ne, in nima kdo prenesti. Moraš, jaz sem vse to sam prenesel iz svojih violinističnih, orkestrskih in komornih izkušenj. In zato nisem vedno najbolj navdušen nad produkti, da rečem, konkurentov, sicer fantastičnih virtuozov, ki jim je pa najbolj poglavitna lastnost hitrost. In zanimivo je, da naprimer zlasti med Azijati je še zmeraj najboljši tisti, ki je najhitrejši.
Ste pa za mlade napisali učbenik za igranje ustne harmonike, kaj ne?
Ja, pravzaprav je ta priročnik zaenkrat, ki pa vsebuje vse elemente potrebne za resno igranje in je pravzaprav namenjen ne samo mladim, pravzaprav vsebuje take stvari, ki so dobrodošle tudi tistim, ki se že kar resno ukvarjajo s tem glasbilom. Tako da tukaj je med drugim en zelo pomembni faktor, kako proizvajati lep ton, lep ročni obvladan ročni vibrato. Tu je v svetu še velika tabula rasa.
No, zdaj le sva prišla do leta 2013, takrat ste ustanovili koncertni ansambl ustnih harmonik Sor Harmonika in ta je dosegel lepe uspehe na več mednarodnih festivalih ustnih harmonik po svetu, pa predlagam, da ta del pogovora, ki ga bova namenila ansamblu ustnih harmonik, uvedeva z glasbo. Tole bo že glasba, ki ste jo posneli na zgoščenki, katero predlagate, da poslušamo.
Še najbolj atraktivn je Ravelo Bolero.
Spremljate oddajo Naš gost, slišali smo Ravelov Bolero, oziroma ga še poslušamo v ozadju, in sicer gre za ansambl ustnih harmonik Sorarmonika. Vladimir Hrovat je z nami, skladatelj. Ste vi tudi naredili priredbo za ustne harmonike?
Seveda. Torej, moram reči, da nobene priredbe odkudarkoli drugod za me niso dovolj dobre.
Ansambl ustnih harmonik je zaživel leta 2013, najprej vas je bilo 8, oziroma zasedba se je spreminjala. Žal, če pogledamo do današnjega časa, ne, do časa koronavirusa, se je potem dodobra oklestila, ampak ste pa kljub vsemu dosegli zelo lepe uspehe, posneli tudi kar nekaj glasbe in v tujini tudi zaradi Sorarmonike postali zelo znani, kaj ne, gospod Hrovat?
Ja, nas poznajo, dejansko nas poznajo in večkrat je zaslediti tudi v reviji Harmonica World, angliški reviji, če je kaj novejšega o nas, ponavadi vedno omenijo, saj se spomnite nepozabnega nastopa, ko smo prvič nastopili na angliškem festivalu in smo zaigrali Bolero, nas dobesedno publika ni hotela spustiti z odra. In ko sem se poslovil, nisem rekel, se vidimo naslednjič, so upili no. Tako da je bilo tudi to eno zanimivo doživetje.
Če pa gremo na začetek, kako je prišlo do torej Sorarmonike?
Ja, z očetom festivala Ahte Orglice, ki se dogaja v Mokronogu, stane tom pečkom, sva pač ugotovila, da bi bilo primerno predstaviti tudi delovanje z ustnimi harmonikami na slovenskem. In to na enem dostojnem nivoju. Zato smo celo ta ansambl ustanovili prav z namenom odhoda na svetovni festival, ki se dogaja vsake 4 leta v Trossingenu. In v podporo smo pridobili še kvartet študentk, godalni kvartet. Tako da smo imeli res nekaj pravzaprav zanimivega pokazati svetu na svetovnem festivalu. Ta ansambl je pravzaprav kar nekaj let lepo deloval, potem se je začel zadnje leta počasi malo zmanjševati, pa smo pristali na sekstetu, pa na kvartetu, ampak zanimivo, kar se mi zdi zelo pomembno na splošno, uravnovešen žensko-moško, yin in yang, ti elementi, prisotnost tega se mi zdi zelo pomembna v vsakem ansamblu, tudi v orkestrih. Če danes pogledam kakšne stare posnetke in ko so sami moški v orkestru, se mi zdi grozno. Ampak danes postaja pa že nasprotno.
So pa skoraj same ženske.
So pa same ženske, pa spet ni v redu. A uravnovešenost je tista, ki prispeva. In tako je tudi tale naš ansambl od samega začetka do danes deloval vedno uravnovešeno. In tudi zdaj, ko sva ob pojavu korone ostala sama, da rečem, predsednik in tajnica društva Sorarmonika, sva še zmeraj uravnovešena.
In še vedno nastopata.
Nastopava in pravzaprav zdaj nama je korona pravzaprav prinesla največje rezultate, tudi svetovne,
ki jih niste pričakovali.
Ki so prišli prav po čudežu.
Ja, leta 2020, junija, so vas uvrstili v ameriško knjigo The World Best of the Best and Most Illustrious Men and Women, ki jo je izdal Times Square Press New York, in sicer ste se tam pojavili zaradi glasbenega ustvarjanja z ustno harmoniko in zanjo, in potem ste išli še v nekaj njihovih ekskluzivnih revijah, seveda gre za posnetke, ki so si jih oni ogledali in jih potem nekako uvrstili.
Ja, zanimivo je, da je vse skupaj prišlo nekako pravzaprav preko Facebooka, tudi ta danes marsikaj naredi, čist lepo, če povem, ob všečkanju slovenske akordeonistke Neže Torkar, ki se je pojavljala v teh revijah, sem opazil, da se zna najti v kakšni tej reviji Accordion Stars tudi kakšna ustna harmonika. In sem poslal en dopis gospe glavni urednici, da jo bo pa mogoče zanimalo to naše delovanje. Je bila takoj zainteresirana, poslal sem jim posnetek koncerta S, ki sem ga ob Simonini okrogli obletnici ga posvetil, ki je nastal sicer na osnovi prvega violinskega koncerta Šimanovskega. In je bilo takoj navdušenje, ja, je želela gospa Meče več podatkov in tako naprej. In ker sva to zadevo izvajala potem tudi v živo, najprej sva posnela tik pred njeno obletnico Simfoniki RTV. Skladba je napisana za glavni solo in balkonski solo, pa godala in tolkala, to smo posneli. Potem pa sva to izvajala v živo s celjskim godalnim orkestrom in potem je kritika reagirala tako, da je zapisala, da sva s to prav posebno poslastico prinesla nebeško vzdušje v dvorano. Tako da to skladbo, ki jo jaz imam tudi pravzaprav za najbolj vsaj subtilno skladbo za ustno harmoniko in orkester na splošno, bi jo bilo vredno in bi jo želela predstaviti tudi drugod po svetu. In če rečem, prvo covidno leto je nama naredilo čudežne uspehe, ampak zdaj pa začenja malo zadeve bremzati. Ampak gremo naprej. Skratka, Tako sva se pač pojavila Simona pravzaprav skupaj v tej knjigi. Celo fotografija z koncerta v Celju je uporabljena. No, potem, ko sva izdala na en CD, ponotranje in vtisov velikih mojstrovin, sem ga tudi poslal v Ameriko in je potem bila fantastična kritika, da gre za čudež. Zdelo se je kritičarki prav neverjetno, da lahko samo dva inštrumenta podata toliko glasbe in ob tem, da je tudi nekaj, na primer, simfoničnih skladb, pa je vtis, kot da nič ne manjka. Tako da...
Da orglice so res malce čudežno glasbilo, ne?
Čudežno glasbilo in Boga omenila še kakšne čudeže za tiste, ki ne verjamejo v čudeže. Naprimer, tole moje sodelovanje s Simono Perme ni samo z ustnimi harmonikami. Med drugim je zanimivo tudi na področju soustvarjanja nove glasbe. Ob njeni poeziji, za katero sem jo včasih celo sprovociral, so nastale skladbe tako za sopran in klavir, kot na primer, prva je bila sicer na osnovi njenih voščilnic, ki jih ona napiše, ko se jih zazdi, da je komu vredno napisati še kakšno pesnito zraven čestitke, no, je nastala mala plesna suita za recitatorko in tolkalca. To je bilo prvo na eno tovrstno sodelovanje, no potem za sopran in klavir in ena krasna zadeva, namenjena prav zboru Slovenske filharmonije in jo je ta tudi izvajal kot zaključno točko svojega koncerta v januarju letos. Nastala je pa tako, da je bil razpis Društva skladateljev, tematika je bila zemlja, voda, zrak in sem jaz Simono sprovociral, dej, nekaj nared v tem smislu, ja pa ne vem, kaj bi. Potem sem se spomnil, dej, zanimiva tematika je, lahko bi bila kakšna nevihta. Obenem sem se spomnil nevihte v Beethovnovi pastoralni simfoniji, katere prepis je on podaril Slovenski filharmoniji, takratni združbi
harmonični.
Tam not je tudi nevihta. Sem rekel, pa 250-letnica njegovega rojstva je, pa sva posvetila obenem tudi temu. In hitro sem imel idejo, da bi jaz tu uporabil 8 taktov iz njegove simfonije, ne sicer iz nevihte, ampak potem je ta provokacija pač v Simoni tlela, cel mesec nekako ni bilo ideje, potem pa pravi, en večer je v 10 minutih bila narejena in ker sem jo že predtem sprovociral tudi s Prešernom, ne bil viharjev notranjih bigrača, je naredila 2 koloni, na levi strani zunanjo nevihto, na desni notranjo. In potem se pojavi čudež. Jaz sem ves čas razmišljal, kako se bo kakšen del tega njenega besedila uspel vklopiti v mojo idejo, kaj bom ponucil od Beethovna, čisto citiral. Na kar je spode naredila pa skupno kitico in ta se je res po čudežu točno usedla v mojo idejo. Tako da pravim, za tiste, ki ne verjamejo v čudeže, še marsi kakšen čudež se tako zgodil.
Ja, gospod Hrovat, mi je kar žal, ne, da tele skladbe ne morava predvajati, namreč, kot ste rekli, ne, januarja 2021 je bila ta skladba posneta v Slovenski filharmoniji, vendar pa so žal pevci peli z maskami, ne, in posnetek žal ni uporaben, ne. No, ne povem še to, da ste aktivni skladatelj, član Društva slovenskih skladateljev, ki piše orkestrsko, zborovsko, komorno in solistično glasbo ter seveda številne priredbe za ansambel ustnih harmonik. Nekje sem zasledil, da ste sploh edini slovenski avtor glasbene literature za ustno harmoniko in orkester. Je to res?
No, to, da bi bil edini, slovenski skladatelj skladb za ustno harmoniko orkester ne drži, kaj ti prva skladba, ki sem jo posnel z orkestrom, je bila Mala suita, ki jo je napisal Marjan Vodopivec. Zelo kmalo, ko se je zvedlo, s čem se jaz poleg violine ukvarjam. Tako da smo to posneli in sem igral potem tudi celo na skupnem koncertu radijskih hiš. Radio Ljubljana je takrat bil, pa Zid Deutsche Rundfunk.
Vsekakor pa vas ni veliko, ne, skladateljev za vse.
To pa ne, ampak recimo najbolj popularna, da rečem, skladba, največkrat izvajana, je bila pa od Janeza Gregorca, Ko pride lev, se pravi, to je bila glasba pisana za film Ko pride lev, ampak potem je sestavil lepo skladbo za solo ustno harmoniko, pa se izmenjavamo vmes še sopran saksofonom, to se krasno ujema in to skladbo sem neštetokrat javno izvajal na raznih koncerti in se tudi najdejo posnetki na televiziji in tako naprej.
No, mi dva bova zdaj omenila še, da ste bili leta 2019 predstavnik Slovenije skladbo Človek ni sam za moški zbor na svetovnih dnevih v Talinu. To besedilo oziroma to skladbo ste prvotno napisali za slovenski oktet. Mogoče še beseda o tej skladbi, da predstaviva še, bi rekel, kakšno drugo vrsto vašega skladateljskega udejstvovanja. Delček te skladbe bova tudi zavrtela potem, ne?
Ja, recimo pri ustvarjanju za zbore ali za glas mi je res velika motivacija pač osnova, besedilo. In na splošno je pač pri teh zadevah treba stvar zelo dobro čutiti, da preneseš besedilo v glasbo, pa na tak način, da to ni, recimo, kot mnogokrat v zabavni glasbi z napačnimi akcenti in tako dalje. No, tako sem se pa pri tej skladbi lotil enega zanimivega besedila Miklavža Komelja, ki vsebuje praktično samo 6 besed, Mala Sekstina, in pravi, človek ni sam, dež pada z njim. In potem se v 6 kiticah, vsaka beseda je tudi v svoji vrstici pri njemu, in v 6 kiticah se tudi on sam poigrava s tem besedilom. Jaz sem se pa potem v glasbi še dodatno poigral in je nastala taka skladba, ki jo je potem mednarodna žirija izbrala za predstavnico slovenske sekcije in bilo je res fantastično slišati estonski profesionalni moški pevski zbor, ki je to izvedel, da rečem, noro dobro.
Z nami je glasbenik, violinist, ustni harmonikar, skladatelj, kot smo slišali, multiinstrumentalist Vladimir Hrovat na pragu tretjega jubileja. In če smo začeli z glasbo, pa ne bomo z njo končali. No, končala bova z glasbo, da ne bo pomote, ampak zadnji odmevni dogodek, ki je povezan z vami, pa je odprtje vaše samostojne likovne razstave z mladostnimi deli sicer. Namreč vi tudi slikate, in sicer pod vplivom glasbe, in nekje sem zasledil, da je pač vaše slikarstvo abstraktno, tako kot je pač abstraktna tudi glasba. Kako je prišlo do tega, ne, da vas ne nagovarja samo ena muza, ampak tudi druga?
Jo, nagovarjajo me različne muze, tudi žive, konč konca. Ampak, torej, te moje slikarske zadeve izvirajo iz let, zadnjih gimnazijskih let, pa še nekaj let pozneje. Potem se pravzaprav s tem nisem ukvarjal več, razen pri povečevanju, predvsem pri stvaritvi velike tapiserije, ki je velikosti 1,60 m x 1,20 m, na osnovi ene od teh mojih mladostnih slikarskih stvaritev. Zanimivo, jaz pravzaprav, seveda nisem noben slikar, ampak sem te zadeve počel tudi, recimo, svinčniki, raznimi barnimi kuli, pa večinoma z voščenkami. No, rezultati so zanimivi in tudi gospoda Romana Verasa, ki je sicer predsednik kulturnega društva Jarem, v katerem smo mi kot Sorarmonika dve leti tudi preživeli skupaj, ga je pritegnila zadeva, ko je pri meni zagledal to ogromno tapiserijo, potem pa še vse ostale reči, ki sem jih nekaj imel okvirenih, v glavnem pa v albumu, in je ugotovil, tole bo pa mogla biti razstava. In tako smo prišli do te razstave in je se poglobil zadevo in zelo lepo dognal neke reči, v katerih jaz nisem na ta način razmišljal. Me je malo prisilil, da sem res ugotovil tudi sam v svojem komentarju, kot je glasba abstraktna, tako je tudi moje slikarsko delo abstraktno, ampak on se je tako poglobil, da je ugotovil, da pravzaprav je sicer slikarska pot od realne upodobitve pa do abstrakcije sicer zelo dolga. Jaz sem pa praktično kar padel vanjo. In pravi v svojem komentarju, da te moje slike ne pritegnajo pozornosti s plehko zunanjostjo, ampak pravi, moraš ji prisluhniti in potem boš počasi začutil in doumel pomen izpovedi.
No, na odprtju razstave sta nastopila tudi s preomenjeno Simono Permes, katero zdaj ustvarjata duo ustnih harmonik, Sorarmonika, in mogoče je za konec prav, da napoveva še skladbo, ki sta jo tudi tam predstavila, to bo Astor Piazzolla, ne, če se ne motim.
Tako, to je zadnje, kar sva zares posnela, no. Posnetek je pa nastal ob snemanju oddaje Opus, ko je padla odločitev, da bi šli tudi v studio, v katerem sva midva snemala najino zgoščenko, pa tudi prej s Sorarmoniko, sva ugotovila, da nima smisla, kar nekaj, rečemo temu, glumiva, da nekaj snemava, ampak kar imava lep nov komad, sem rekel, tole bova pa midva kar posnela. Smo se hitro zmenili z tem našim krasnim, izvrstnim snemalcem, Janijem Rednakom, ki ima svoj studio v Danah pri Sežani. In smo šli v studio in televizija je delala svoje, midva pa svoje. In je nastal en krasen posnetek tudi iz sodobnejših dni in malo, da rečemo, sodobnejše glasbe oziroma predvsem čudovita tango glasba.
Ki bomo prisluhnili torej za konec. Gospod Vladimir Hrovat, jaz sem vam res zelo hvaležen za to, da ste bili danes naš gost, da ste nam povedali nekaj besed o sebi, da ste nam pustili seveda tudi vstopiti v svet te glasbe, ki jo ustvarjate, predvsem za ustno harmoniko, seveda tudi drugo. Upam, da vas ta nemirna ustvarjalna žilica ne zapusti v prihodnje.
In ko že predvajamo Oblivion, oddaja sicer nekako orientirana predvsem name osebno, ampak tukaj moram dodati, da solo, ki ga slišite, je pa vendarle Simonin. In jaz ji odgovarjam s spodnjimi motivi, jo dopolnjujem in sem jih hvaležen za najino sodelovanje.
Hvala lepa za obisk v našem studiu in lahko noč.
Hvala vam za vabilo in krasen pogovor.
Naš gost. Naš gost.
Verjemi v ljubezen. Ljubezen je vse. Verjemi.